Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi jam 8.30 bersama dengan saya Fahmi Izzuddin, dan saya sejak tadi berada di Taman Wetland Putrajaya bagi membawakan perkembangan mengenai program rimba kita anjuran Astro Kasih ESG dan juga kerjasama dengan WWF Malaysia. Sejak tadi kalau anda menonton 7.30 pagi tadi, saya berada jauh di belakang, saya berlari macam saya pula join larian amal pada hari ini. Dan istimewanya kalau sejak daripada pagi tadi 7.30 saya bersama dengan Amir Hashim yang merupakan wakil daripada Kelab Belia Prihatin. Tetapi pada jam ini sebenarnya saya berkesempatan untuk tadi pun saya berkesempatan bertemu dengan para-para peserta yang turut berkongsi berkenaan pengalaman mereka dan bagaimana mereka merasakan ini antara inisiatif yang bagus daripada ASTRO untuk menjaga kesihatan, mengamalkan gaya hidup yang sihat dalam masa yang sama turut melindungi hutan dan juga alam sekitar. Dan pada jam ini, walaupun di bawah terik matahari, saya bersama dengan Tan Ziying yang merupakan pengarah hubungan ahli UN Global Compact Network Malaysia and Brunei. Selamat pagi.
Selamat pagi, Fahmi.
Okay, so Ziying tadi, you pun join the run tadi, 5 km. Mungkin you boleh kongsikan reaction you on the event.
I berasa memang sangat syok lah hari ini. I think this place, berlari pun cantik, dia ada pemandangan cantik. Dan memang bagi feel lah, nak, you know, this is something you need to protect. So, I rasa ini memang tempat cantik yang awal-awal pagi nampak banyak orang datang sini lari pun berbesar hati lah.
Dan reaksi you bila melihat sebenarnya ramai orang yang hadir dan juga join program ni, dalam masa yang sama bukan hanya gayakan hidup yang sihat saja, tetapi melindungi alam sekitar. Apa reaction you?
Saya berasa memang betul lah. I mean, nampak banyak, nampak budak-budak kecil, ada orang-orang tua datang juga. Sebab ada sini dia ada booth semua, ada WWF punya booth semua untuk bagi kesedaran untuk orang awam lah tentang why should they protect the environment, tentang climate change semua.
Bila kita bercakap tentang kesedaran dalam kalangan masyarakat, obviously UN Global Compact antara agensi yang cukup aktif, you know, promoting the literacy dalam kalangan masyarakat. Kalau I boleh tanya daripada perspektif you melihat di manakah tahap literasi masyarakat kita ni, pendidikan dan kesedaran mereka terhadap perlindungan alam sekitar sekarang ni?
Saya rasa kalau cakap kesedaran, dia memang ada. Especially kalau you tengok youth lah, anak-anak muda semua, memang anak-anak muda sekarang dia memang ada kesedaran semua ni. Tetapi saya rasa apa yang lacking itu tindakan, yang maksudnya action. Sebab semua orang pun tahu you kena buat, you know, 3R, recycle semua. Tetapi tidak ada orang yang ambil tindakan. Jadi saya rasa itu yang memanglah yang lacking lah.
Itu ya, saya bincangkan juga dengan wakil daripada Kelab Belia Prihatin pagi tadi. Dia cakap betul, kita awareness dah banyak, polisi pun ada, tapi tindakan itu tak ada. So daripada perspektif UN Global Compact, macam mana sebenarnya kita nak memastikan tindakan masyarakat itu ada seiring dengan awareness yang disampaikan?
Yang pertama, saya rasa kalau individu lah, mesti ambil conscious effort lah. For example, kalau you nak pergi bungkus tapau lah, you kena ingat, oh, bawa tupperware sendiri. Kalau beli kopi, bawa cawan sendiri. Inilah conscious effort yang kena ambil lah. Yang kedua, sebab dalam UN Global Compact, apa yang kita buat, kita banyak bekerjasama dengan pihak swasta lah, private sectors. Maksudnya dengan syarikat, dengan companies lah, besar atau kecil, SME atau listed company semua. Jadi dari pihak swasta itu, dia orang pun kena ambil tindakan sebab dia orang pun ada tanggungjawab, ada power yang boleh, seperti apa yang Astro yang sedang buat inilah, dia ada power untuk, you know, spread the news, spread the awareness, mengalu-alukan individu untuk ambil action.
And bercakap tentang kerjasama, obviously UN Global Compact pun bekerjasama dengan Astro and also WWF untuk rimba kita pada hari ini. Mungkin you boleh jelaskan dan kongsikan berkenaan bagaimana kerjasama itu terjalin sebenarnya.
Okay, jadi kerjasama, sikit background dulu lah. Jadi untuk UN Global Compact kan, apa yang kita buat, kita memang banyak bekerja dengan private sector untuk menggalakkan syarikat-syarikat atau bisnes untuk mengambil ini tindakan terhadap ESG yang kita panggil environment, social dengan governance. Jadi kita memang ada banyak ahli-ahli. Ahli-ahli semua kita memang syarikat lah. Jadi Astro adalah salah satu ahli UN Global Compact. Jadi kita ada tujuan yang samalah, memang nak first of all to increase the awareness about protecting the environment. So jadi untuk program ini, apa yang kita bekerjasama ialah kita tolonglah Astro untuk of course to spread the awareness among the private sectors as well lah, atas apa yang program yang apa yang Astro yang sedang buat.
Dan bila kita bercakap tentang kesedaran dan sebagainya, biasanya kita bercakap tentang kesedaran daripada masyarakat. Tapi dari kerjasama dengan syarikat-syarikat swasta itu sendiri, bagaimana UN Global Impact melihat penerimaan syarikat swasta untuk tekankan ESG dalam naratif company mereka tu?
Okay. Jadi kalau you tengok syarikat besar kan, dia memang sudah ada awareness itu sebab banyak regulation sudah ada. For example, katakan Bursa Malaysia, dia sudah ada mandate lah. Kalau listed company, you kena ada buat, you know, reporting tentang ini dan itu. Tetapi apa yang kekurangan adalah untuk SME lah, atau kita panggil PKS lah, perusahaan kecil dan sederhana. Jadi itulah memang yang UNGC sekarang kita yang fokus lah nak bawa banyak awareness untuk dia orang, ajarkan dia orang, bimbingkan dia orang macam mana nak adopt ini ESG punya practice. So as an example, apa yang kita buat sekarang, yang pertama, kita ada satu hub ESG untuk SME. So dalam hub tu, kita pun juga ada itu tool, itu penilaian punya tool untuk bagi SME tahu manakah dia punya maturity level atau readiness level untuk ESG. So lepas dia habiskan itu soalan, dia akan dapat satu report lah. Yang report bagi tahu dia punya maturity level dekat ESG di mana. Lepas tu report dia pun boleh download lah. Yang kedua, kita pun banyak membuat macam workshop, bengkel untuk SME. Jadi sekarang kita pun ada actually free workshop bagi SME, dan workshop tu dia delivery dalam bahasa English dan bahasa Melayu. Jadi dia memang nak bagi awareness untuk business-business kecil, bagi tahu dia orang kenapa, what's the importance lah untuk adopt ESG practices.
As for now, ada tak sambutan daripada SME untuk terapkan elemen ESG dalam kalangan business mereka tu?
Ada, memang ada. Especially kalau you tengok businesses yang kalau dia buat banyak export, dia memang awareness dia kuat sikit lah. Sebab kalau dia buat export kan, dia bekerja dengan overseas punya company. Sekarang company overseas, dia ada banyak screening terhadap supplier. Jadi kalau you tak ikut dia punya screening, for example, you tak buat apa-apa dalam environment, you tak ikut itu social punya rights, labor law semua, dia tidak mau beli barang dari kamu lah. Jadi your business will be affected. Jadi kalau businesses yang ada buat export, dia memang sudah ada awareness sikit lah. Tapi kalau businesses local, saya rasa masih kekurangan sikit lah. Yang itu kita kena buat banyak awareness lagi.
Dan mungkin you boleh kongsikan juga, kalau kita lihat kerjasama untuk rimba kita ni especially melibatkan ramai NGO, pelbagai NGO sebenarnya. Mungkin you boleh kongsikan apa sebenarnya kepentingan dan peranan NGO ini dalam memastikan syarikat-syarikat swasta ini boleh melakukan inisiatif macam ni sekali.
Okay. Sebab saya rasa NGO dia tengok banyak perspektif lah. Jadi for us, we know, you know, what are the things happening outside. Sebab dalam kalau syarikat, mungkin they are just a bit more focused on their business. So for the NGO role, dia memang penting sebab setiap NGO pun ada tujuan yang tidak sama lah. Ada yang memang fokus dalam environment, ada yang fokus dalam ini dan itu. Jadi untuk peranan NGO, it's important that the private sector bekerjasama dengan NGO sebab NGO itu kebanyakan dia orang pun buat voluntary things. So in that case, kena juga ada support lah dari private sectors untuk apa-apa yang NGO yang sedang buat lah. Sebab for example, you cakap hari ini we have a few NGOs here who are promoting about environmental awareness. Tetapi kalau tiada support dari semua, especially dari private sectors pun susah untuk dia orang menjalani conservation efforts yang dia orang buat lah.
Dan mungkin daripada perspektif you juga, apa sebenarnya cabaran dalam kalangan NGO ini? Biasanya mungkin dari segi sumber pendanaan dan sebagainya. Mungkin you boleh kongsikan juga betapa pentingnya kerjasama antara NGO untuk orang kata dapat menghasilkan satu bentuk program yang meningkatkan kesedaran orang ramai.
Ya, betul. Memang itu issue, I mean the main issue lah in terms of funding problem lah. Setiap NGO pun kena funding. So in terms of kalau dapat funding dari private sectors, then memang itu bagus lah. Sebab with the funding, memang kita boleh buat banyak. So, saya ambil example dari UN Global Compact lah. Sebab yang role kita banyak bekerja dengan private sectors. So, for example tadi, yang free training itu, free SME training itu, itu pun kita dapat funding dari one of the organisation. So, kalau tiada funding macam ni, kita pun susah nak bagi, you know, free workshops to increase awareness. So, inilah yang kita kena mengeratkan yang hubungan private sectors dengan NGOs.
Dan itu berkenaan dengan NGO, tapi kita juga nak menyentuh berkenaan cabaran semasa untuk kita melindungi hutan dan konservasi hutan negara kita ni. Dari perspektif UN Global Compact, dalam konteks Malaysia, apa mungkin cabaran utama untuk kita melindungi hutan pada hari ini sebenarnya?
There are different perspective. Kalau tengok melindungi hutan, I think in terms of perhaps policy side, in terms of private sector punya action, itu pun sangat penting lah. So, for example, dalam news kita pun kadang-kadang ada nampak in terms of development that may not be so sustainable. Maksudkan mungkin they clear the hutan untuk buat development dan semua. So, this kind of things lah. Jadi, there is a bit more action need to be encouraged among the private sectors and also in terms of the policies lah.
Ya, baik, itu antara perkongsian yang diberikan oleh Tan Zing yang merupakan pengarah UN Global Compact Network Brunei dan juga Malaysia, pengarah perhubungan, maafkan saya, dan juga banyak sebenarnya kita nak berkongsikan lagi, kita nak bincangkan lagi, tapi cuaca pun betul-betul tengah terik ni, matahari betul ke atas kepala ni, kita perlu berhenti break seketika, kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi jam 8.30 pada ketika ini, dan saya sejak tadi bersama dengan Tan Ziying yang merupakan pengarah perhubungan ahli UN Global Compact Network Malaysia and Brunei. Kita membincangkan berkenaan dengan inisiatif ini dan juga perkongsian mengenai cabaran yang dihadapi oleh NGO dalam memperjuangkan hak perlindungan hutan dan alam sekitar di negara. Dan Ziying sejak tadi pun dia merupakan salah seorang peserta yang turut berlari pada awal pagi tadi 5 km. Katanya kurang daripada 20 minit saja dah siap 5 km tu. Tapi mungkin pada jam ini juga kita ingin menyentuh Ziying berkenaan dengan kalau kita lihat sekarang ini pelbagai pembangunan, pelbagai pembangunan yang dijalankan terutama dalam konteks kita di bandar ni. Bagaimana sebenarnya kita nak mengimbangi pembangunan yang baik dalam masa yang sama kelestarian alam semula jadi itu terjaga?
Okey. Dia memang ada banyak method lah. Kalau you tengok sekarang kalau dalam bandar lah ada banyak konsep ini dia panggil sustainable city. Yeah. So different perspective, I mean different sector to look at. For example, you tengok dalam pengangkutan awam, travel by train and all. Inilah adalah dalam sustainable city yang something yang kita focus on lah in terms of transportation. You nak kurangkan kereta, you nak in terms of maybe adoption of EV. You kena banyak EV charger juga. So these are some of the things. So other than that, in terms of macam mana dia orang build building. So sekarang dia pun banyak emphasis tentang dia ada ini dia panggil green building. Oh, yeah. So in terms of macam mana they build the building, dia ada certain standards lah yang you kena ikut. Memang dia kurang guna electricity, memang dia kurang guna air, dia ada water harvesting. So ini setakat lah kalau you cakap in terms of bandar yang memang sudah develop. Tapi kalau you tengok tempat yang new development, jadi memang itu they have to have a balance taken. Dan ini memang susah sebab kalau you nak cakap you nak balance development dengan environment, yeah, ini memang there's no perfect answer to it. Tapi yang penting sebelum buat development juga kena make sure ada assessment yang proper lah. For example, kalau you nak develop satu hutan untuk buat housing development example. So yang tu sebelum you kena buat, you know, what is the impact to the environment? Is it whatever that you earn from your development, can it actually compensate back? Yeah. Yeah. So these are some of the things that private sector pun kena fikir dulu lah. Yeah. It's not everything all about profit, but you have to think of the future generation. If you destroy this piece of hutan, what happened to the future lah.
Itu kalau berkenaan dengan, kita boleh cakap itu konsep green city lah. Itu kalau berkenaan dengan kawasan pembangunan yang baru. Tapi bagaimana pula kalau macam dengan kawasan yang sudah sedia ada, misalnya macam kita boleh kata Kuala Lumpur dan sebagainya. Macam mana kita nak memastikan kelestarian di Kuala Lumpur itu terjamin? Apa mungkin latihan ataupun langkah praktikal yang boleh dilakukan baik daripada NGO ataupun kerajaan sendiri?
Okay, kalau you cakap setakat NGO, dia memang sudah ada. For example lah, yang paling simple, tong sampah untuk recycling lah. Ini memang yang the base lah, yang banyak tempat. Kalau you tengok shopping mall, banyak pun ada. Itu tong sampah untuk recycling. Tapi ada satu isu itu adalah banyak orang tidak tahu macam mana nak segregate itu sampah. So itu pun isu satu yang kena banyak awareness lah. For example, kalau plastik, bukanlah semua plastik pun boleh recycle. Dia kalau plastik yang sudah kotor, yang sudah cemar, semua dia memang tidak boleh recycle lah. Macam paper cup semua, walaupun dia nama paper, tapi dia pun actually tidak dapat recycle. Jadi inilah semua awareness yang kena juga on top of it lah. Sebab bukan simply-simply saja you recycle, you buang dalam tong sampah. Tetapi lepas tu, yang siapa yang uruskan itu sampah pun kena segregate lagi itu sampah-sampah semua. Yeah. Tapi yang on top itu, in terms of kerajaan, seperti yang like what I said earlier lah, dia kena banyak think of the planning of the city. So like transportation, public transport is one of the main thing lah. So it's good that sekarang kerajaan pun ada banyak buat MRT, LRT, menggalakkanlah orang awam untuk ambil train, ambil bus, ada insentif lah macam the monthly pass, semua itu pun memang satu inisiatif yang bagus lah. And then on top of that, of course now banyak orang yang cakap tentang EV.
Yeah.
EV itu pun satu topik besar sekarang sebab kerajaan pun nak increase the adoption of EV among the public lah. Jadi sekarang isu itu adalah tak cukup EV charger. So itu pun banyak orang pun takut lah. If I drive halfway, tak ada bateri, macam mana saya tak dapat cari EV charger.
Dan itu kalau berkenaan dengan langkah kerajaan. Kalau kita tengok pun memang sebelum ini ada inisiatif-inisiatif di peringkat orang kata base punya practical practice, di mana penggunaan plastik dikurangkan. Juga kalau di setengah kedai makan tu kadang-kadang tak ada straw yang disediakan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak memperkasakan perkara itu dengan undang-undang? Daripada perspektif you sendiri, bagaimana undang-undang dan polisi ini boleh diperkasakan untuk melindungi alam sekitar secara lebih holistik sebenarnya?
Okay, memang penting kalau ada undang-undang atau polisi yang memang established lah untuk ini. So example, you tengok dalam Selangor, few years back dia sudah implement lah. Kalau nak guna plastic bag, you kena charge. Jadi sekarang kalau untuk pengguna, kita sebelum kita beli barang, itu cashier akan tanya, oh, do you want a plastic bag? It's at 20 cents. Jadi you akan fikir sikit, okay lah, tak apa lah, tak payah plastic bag. So inilah memang kepentingan ada undang-undang atau ada policy. Sebab for me, I rasa the habit of a person dia memang susah nak tukar. It's also difficult to expect everybody to take the same action. Jadi kadang-kadang to have the policy in place dia memang penting lah, sebab it also enforce people to do the same thing.
Okay, so bercakap tentang enforce people to do the same thing, on UN Global punya perspektif sendiri, macam mana nak menggalakkan lagi penyertaan masyarakat ni dalam program-program macam ni sebenarnya? Mungkin you boleh kongsi perspektif you.
Memang kena go out. For me ya, personally, kalau perspektif lah, from my perspective, memang penting untuk masyarakat awam untuk go out there and tengoklah apa yang sedang berlaku sekarang. So banyaklah membaca news, macam berita, tengoklah apa yang sedang berlaku. Bukanlah saja dalam bandar kita, mungkin you know dekat bandar lain, dekat tempat lain di Malaysia apa yang berlaku. Sebab kalau the public dia tidak tahu apa yang sedang berlaku, susah dia orang nak you know buat apa-apalah. Sebab kalau you sentiasa dalam bubble sendiri, you pun tidak tahu apa yang berlaku dekat luar. So for example, flood happening. Ini memanglah satu impact lah untuk climate change.
Yeah, dan kita nak menyentuh juga bagaimana kita boleh memperkuatkan lagi kerjasama antara NGO dan juga NGO antarabangsa seperti UN Global Impact. Dalam landscape Malaysia ini, apa lagi perkara-perkara yang boleh diberi perhatian dalam kalangan NGO sebenarnya untuk memperkasakan lagi dan melindungi alam sekitar kita?
Okay, kalau cakap dengan UN Global Compact, sebab what we do is banyak untuk increase awareness dalam adoption dengan ESG lah. Jadi from our perspective, memang banyak on how to bring awareness untuk private sectors, macam mana dia orang nak kurangkan, for example, dia punya carbon footprint dalam organisasi sendiri. So macam untuk PKS, untuk SME, yang penting untuk dia orang pun kena tahu macam mana dia nak calculate dia punya carbon footprint dari dia punya business. So for example, kalau dia beri barang ini, how much of carbon footprint is included and etc lah. So itu memanglah dari what we do, dari our role, itu memang something that we are working together dengan kalangan business lah, masyarakat ya.
Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Tan Zee yang merupakan pengarah perhubungan ahli UN Global Impact Network Malaysia and Brunei kerana sudi berkongsi dengan saya pada pagi ini. Habis dia lari terus ikut saya untuk jam 8.30 ini kita bersiaran langsung. Terima kasih Tan Zee. Baik, bila kita melihat kepada program ini, pelaksanaannya, inisiatif ini, pastinya ini antara inisiatif yang cukup bagus. Tapi kita pun dah berbual dengan Zee berkenaan dengan pelaksanaan program dan sebagainya. Tapi kita nak dengarkan juga kata-kata serta yang turut serta dalam larian amal 5 km di Taman Wetland Putrajaya ini. Jom kita dengarkan sikit perkongsian mereka.
Dapat syukur alhamdulillah pada Allah, kita dapat saya dapat habiskan 25 minit untuk 5 km lah. So event ni bagus untuk kita semua lah, untuk kesihatan kita, untuk maintain lah dengan umur-umur kita sekarang kan. Banyak kita punya apa ni, selepas COVID-19 kita ada masalah banyak. Kita punya tension, stress dengan keadaan ekonomi kita sekarang. Bagi pendapat saya, baguslah untuk jaga kesehatan kita ni semua kan. Macam kita melihara untuk melihara tumbuhan-tumbuhan hijau kita kan. Untuk kita untuk teruskan kekal tumbuhan hijau di Malaysia kita ini.
So actually 5.5 km over distance tadi. So it was a good run. Route was a bit, jalan was a bit bumpy because of gravel and also quite elevation quite tinggi lah. So throughout the run tu memang reminds me of rimba kita lah, because memang lari dalam hutan, basically lari dalam hutan. So baguslah Astro buat event macam ni, sebab sambil kita bersukan, exercise di pagi Ahad, boleh juga remind us about we should conserve the forest, the environment and also sustainability lah. So it's very a good event.
Sangat teruja, thrilling because never been to the wetland Putrajaya. So this is my first time. And I really support the environment and I love the wetland surrounding lah. It's so exciting to be running around.
And looking through the Astros event ni, your perspective bila kita berlari, kita sihat dan sama-sama kita melindungi hutan kita. What's your perspective on that?
Oh yeah, that's a must do towards the ESG and also in protecting the environment. We also need to protect our people and definitely our planet. Yeah, I'm really 200% support all the way for the ESG and also protecting the environment.
Baik, itu antara kata-kata peserta-peserta yang sempat saya tarik mereka selepas habis saja pelarian tadi. Walaupun tercungak-cungak sikit bercakap tu, tapi tak apa, kita faham sebab mereka baru saja menghabiskan larian amal sejauh 5 km. Ada juga yang menghabiskan 5.5 km pun ada. Itu inisiatif sendiri dan rata-ratanya menyambut baik inisiatif Astro Kasih ESG ini dalam program Rimba Kita, sebab kata mereka memang selain daripada mengamalkan gaya hidup yang sihat, tetapi dalam usaha untuk memberi kesedaran menyokong perlindungan hutan dan alam sekitar ini amat digalakkan. Dan juga di belakang saya pun sekarang ini masih lagi ada beberapa individu yang baru saja sampai menamatkan larian mereka. Dan juga di kiri dan kanan saya ni banyak sebenarnya, kami dekat tengah-tengah food truck ni sebenarnya, food truck center, di mana ramai pelari-pelari yang dah menamatkan larian. Mereka boleh mengambil minuman dan makanan, tetapi diingatkan minuman dan makanan di sini semuanya berkonsepkan kelestarian alam. Sebab apa? Tak ada penggunaan straw dan plastik. Itu perkara yang digalakkan oleh Astro Kasih Tasik ESG. Baik, saya kira itu saja untuk Awal Ni Pagi pada jam 8.30 pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama saya yang bersiaran langsung dari Taman Wetland Putrajaya. Saya nak sambung lari lepas tu makan balik. Terima kasih kerana menonton. Sekian Awal Ni Pagi. Saya Fahmi Zudin. Jumpa lagi.